Ivana Hlase jsme museli zastavit, protože máme přesně 20 hodin a na řadě jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže Soňo, já tě tady vítám.
Vladimíre, já děkuji a zároveň zdravím všechny naše posluchače, všechny naše milé přátelé. Dneska máme 18. června 2017 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. Já doufám, že mě nebude zlobit technika, jakož to tak bývá, ale nějak se jí nechce načítat. A už to tady máme, tak výborně. No a tak bychom mohli, Vladimíre, co říkáš, začít první zprávou, která se bude týkat voleb na podzim letošního roku, to znamená senátních voleb.
Tak se do toho dej.
Do voleb se zatím zapojí asi 19 stran a hnutí. Do sněmovních voleb, které čekají Českou republiku letos v říjnu, se zřejmě zapojí nejméně 19 stran a hnutí. Právě tolik jich je ke konci tohoto týdne zapsáno v seznamu, který na svém webu zveřejnil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nováčky na volební scéně jsou letos zaregistrovaná hnutí Cesta odpovědné společnosti a Referendum o Evropské unii. V jeho čele stojí bývalý místopředseda Svobodných František Matějka. Program Matějkova uskupení je dán zejména jeho názvem a soustředí se na prosazování svobodného konání. Vizí druhého z hnutí je odpovědná společnost sounáležitosti, přičemž současný neblahý stav společnosti je způsoben extrémním individualismem. Kromě ANO 2011, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09 a hnutí SPD Tomia Okamury jsou na seznamu úřadu rovněž Piráti, Svobodní, Zelení. Z neparlamentních stran pak Realisté a Rozumní. Volební účet mají také České hnutí za národní jednotu, Národní demokracie a Občanská demokratická aliance. Pokud se strany a hnutí chtějí účastnit letošních sněmovních voleb, zaregistrovat k volbám se musí do 15. srpna. Takže tolik v krátkosti o tom, jak vypadá k dnešnímu datu účast nebo zapojení stran, které se již nechaly zapsat do seznamu.
Tak já jsem přesvědčen, Soňo, že ještě nějaké strany se tam určitě objeví a je to přesně ten způsob, který my tady na Svobodném rádiu kritizujeme, protože tyto strany malí, nějaký Rozumní a Realisté a já nevím, co ještě, tak ty jenom rozstříští opoziční hlasy a tomu, kdo má největší šanci něco změnit, tedy SPD, protože tomu již dnes přiznávají ty výzkumné agentury kolem 10% a více. To znamená, že právě proto, že se záměrně jejich volební preference snižují, takže to bude daleko víc. A přesně tyto strany, které se tam zbytečně, naprosto zbytečně hlásí, aby se zveřejně nebo zviditelnili ega jejich předsedů, tak tyto všechny strany v podstatě působí protinárodně, protilidově.
Protivlastenecky.
Protivlastenecky, přesně tak.
Protože taky to tak vidím.
Oni jsou tam jenom proto, aby tam byli, ale že v podstatě škodí tomuto státu, této zemi, tak to jim je naprosto jedno.
No a právě je docela směšné, to je jejich heslo, v jednotě je síla. To je přímo ironie.
Přesně tak, protože oni na druhou stranu všechno, tu opozici jenom rozstříští a jak znova opakují do nekonečna, vážení posluchači, je to potřeba si to uvědomovat dnes a denně. V krajských volbách se pro tyto malé zbytečné strany zbytečně promrhalo 27,4% hlasů.
No, to je takové varující číslo. Kdo tyto hlasy dostane? Třeba pan Kalousek.
No tak. Samozřejmě pan Kalousek nebo pan Bělobrádek, pan Schwarzenberg a podobní zločinci. To je to podle, já to nepochopím. Podle mne si vážím předsedů stran malých, nevýznamných, kteří svým členům je přesvědčili na těch svých konferencích, že nepůjdou do voleb a doporučili jim volit Tomio Okamuru a jeho SPD jako jediný skutečně validní a relevantní subjekt, který může v případě velkého volebního výsledku v této republice něco změnit.
No tak nakonec musíme říct, je to na voličích a voliči rozhodnou a doufám, že dobře. Tak, další zpráva, která tady je také zajímavá a z domácího ranku. Rychetský rozsekl ústavní spor, demise premiéra je demisí celé vlády. Hostem dnešního pořadu Otázky Václava Moravce byl také předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Uvedl, že demise premiéra je jednoznačně demisí celého vládního kabinetu. Reagoval tak na nedávnou politickou krizi v České republice. Prezident Miloš Zeman s ohledem na vyjádření jednoho právníka naznačil, že demise Bohuslava Sobotky, že ji přijme jen jako rezignaci na pozici premiéra, nikoli celé vlády. Demise premiéra je demisí celé vlády. Na tom se shodne napříč nejen politická, ale i akademická fronta. O tom není pochyb, uvedl dnes Rychetský. Pokud by se Zeman před měsícem na ústavní soud obrátil s žádostí o sdělení, zda demise bude pouze, já tady jenom tak, že demise bude týkat pouze premiéra Bohuslava Sobotky, tak to není pravda. A tady ještě říká tady, že to neznamená jen odchod premiéra, rozhodování by bylo rychlé a jednoznačně ne, kdyby se obrátil býval prezident Zeman na ústavní soud v této věci.
Já jsem to říkal už v té krizi, Soňo, ty jsi svědek a naši posluchači také, že jsem dával zapravdu vyjádření tehdejšímu vyjádření šéfovi Ústavu státu a právo panu profesoru Gerlachovi, který jasně říkal, že demise premiéra vlády je automaticky ze znění ústavy demisí celé vlády. A Zeman tehdy udělal ohromnou chybu, protože on dopustil tím, že si chtěl hrát na mocnějšího, než je premiér, a chtěl se mu mstít za svinstva, které tento premiér v minulosti Zemanovi udělal, a byly minimálně 3 velká svinstva, tak tím v podstatě umožnil této vládě přijímat nezvratné a dalekosáhlé závěry a usnesení. Například nám tady hrozí, že přijmou a prosadí si ještě do voleb těžbu lítia australské firmy, což můžou udělat, a nebo, jak už jsme byli svědky, jednání o urychleném přijetí euro, což by nás okamžitě poslalo ke dnu. A znova opakuji, prezident Zeman je i při té úrovni nabídky proti kandidátů stále jediným možným prezidentem nebo kandidátem, který by se stálo za toho zvolit, protože ti ostatní jsou daleko, daleko horší. Nicméně toto jsem s ním nesouhlasil, a to takže významně, protože jak jsem si já koukal do ústavy, tak neznám případ, že v případě podání demise premiéra by nepadla celá vláda. Bylo to tak i v České republice v minulosti. Znova opakuji, ohromná chyba prezidenta Zemana.
Bohužel, celá situace se zkomplikovala.
Ano. Podíváme. A pro nás to znamená možné neskutečné škody. Protože kdyby prezident Zeman, znova musím ještě říct jednu větu, přijal demisi celé vlády a pověřil tuto vládu v demisi dovládnout, tak tato vláda by nesměla přijímat žádné dalekosáhlé opatření, které by přesahovalo konec jejího mandátu. Tak, jako to je u úřednické nebo dočasné vlády. Bohužel, prezident je netrestatelný.
No tak tohle bych zrovna neříkala v té souvislosti.
Myslím, že ani ústavní soud jeho rozhodnutí nemůže změnit. i když Pavel Rychetský jasně prohlásil, že demise premiéra je demisí celé vlády a nic jiného to neznamená, nemůže na tom rozhodnutí prezidenta podle naší ústavy nic změnit.
Dobře, tak se podíváme na další zprávu, která se týká nových sankcí USA proti Rusku. Podle Putina poškodí vzájemné vztahy. Pokud americký kongres schválí zavedení nových rozsáhlých sankcí proti Rusku, nepřivede to Rusko do úzkých. Taková politika však poškozuje vztahy mezi oběma zeměmi, řekl dnes ruský prezident Vladimír Putin. Zároveň ale podle agentury RIA prohlásil, že je příliš brzy na to, aby se mluvilo o odvetných opatřeních. Něco pravděpodobně budeme muset skorigovat, něco budeme nuceni dodatečně udělat a zaměřit se na něco svoji pozornost, ale nepřivede nás to do úzkých nebo k nějakému kolapsu, ujistil Putin v rozhovoru pro státní televizi Rasia 1, která z něj dnes zveřejnila výňatky. Bude to ale samozřejmě komplikovat rusko-americké vztahy, varoval ruský prezident. Považuji to za škodlivé. Mluvit teď o nějakých odvetných krocích je ale předčasné. Musíme počkat, čím to skončí, dodal. Američtí senátoři tento týden drtivým poměrem hlasů schválili nové sankce proti Rusku, které mají být trestem za údajné vměšování Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA. Nyní je musí potvrdit sněmovna reprezentantů a podepsat prezident Donald Trump. Zákon o sankcích proti Rusku legislativně potvrdí dřívější sankce, které byly vyhlášeny pouhým exekutivním příkazem prezidenta. Zároveň ale zavede i sankce nové v oblasti těžby, zpracování kovů, námořní a železniční dopravy. Postiženy mají být i osoby zodpovědné za korupci a za porušování lidských práv. Podle Reuters by tak trest v případě schválení sankcí mohl postihnout například společnosti, které se podílejí na projektu podmořského plynovodu Nord Stream 2, jenž má do Německa přivádět zemní plyn z Ruska. Obavy z nových ruských sankcí připravovaných americkým kongresem bez spolupráce s Evropskou unií už vyjádřila německá kancléřka Angela Merkelová, protože odvetná opatření by mohla poškodit evropské firmy. Zamýšlená sankční ustanovení vyvolala ostrou kritiku ze strany Rakouska a Německa. Obě země oficiálně vyjádřily stanovisko, že sankční opatření navrhovaná americkými zákonodárci odporují mezinárodnímu právu, ohrožují energetickou bezpečnost Evropy a škodí urovnání situace na Ukrajině. Kromě toho je podle názoru Vídně a Berlína jediným cílem těchto sankcí pokus prodávat na evropském trhu americký zkapalněný plyn poté, co bude zbaven dodávek paliva z Ruska, napsala ruská agentura TAS.
Největší svinstvo tyto sankce je v tom, že se týkají evropských firem, nikoliv amerických firem. Protože americké firmy se třeba na tom Nord Streamu vůbec nepodílí a jak známo, během už minulých sankcí se zvedl americký obchod s Ruskou federací o 30%. Je to tím, že se vztahuje na evropské firmy a nikoliv na americké a je to, jak říkám, je to svinstvo a Evropa by se měla jednotně postavit proti Spojeným státům v tom, že tyto sankce si může nějaké Spojené státy vyhlašovat, jak chtějí, ale Evropa, že na ně nebude brát zřetel, protože o nic jiného, než o větší vliv v Evropě Spojenými státy tím, že by ovlivňovali energetickou situaci v Evropě svým produktem a vydělávali na tom, nic jiného, o nic jiného se nejedná. Takže jak nemám rád Angelu Merkelovou, tak v tomto jí musím dávat za pravdu a přivítal bych, kdyby jednoznačně americké sankce odmítla. A ještě jedna věc. Znova se potvrzuje, že se dostává Evropská unie do ostrého rozporu s konáním Spojených států.
Ano. Ještě se to stále graduje, dá říci. A podíváme se teď na reakci vedoucího výboru sněmovny reprezentantů USA, který vyzval, aby byl ukončen lov ruských přízraků. Ono je to skutečně jak někde v kině. To snad ani není realita. Vedoucí výboru pro rozvědku sněmovny reprezentantů USA David Nunes vyzval Washington, aby přestal v uvozovkách lovit ruské přízraky. Musíme ukončit lov ruských přízraků a vrátit se k reálné práci, uvádí jeho slova Politico. Kromě toho Nunes řekl, že si je jist tím, že žádná úmluva mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruskou vládou během předvolební kampaně nebyla. Řekl jsem, že si nemyslím, že byla jakákoliv dohoda a co se mnou dělali, všechna významná média začala očerňovat mé jméno. Proč? Protože jsem řekl pravdu o tom, že nebyla žádná úmluva mezi Donaldem Trumpem a Rusy, poznamenal Politik. V lednu noc informoval o tom, že nejsou důkazy pro to, že by Rusko během prezidentských voleb pomáhalo Trumpovi.
Vladimír Putin během kampaně prohlásil, že pro Ruskou federaci a pro něho osobně je přijatelnějším kandidátem Donald Trump nežli Hillary Clintonová. A jestli toto ti američtí hlupáci a zločinci považují za vměšování, tak já říkám, že to je pouze vyjádření názoru jednoho z nejvýznamnějších světových politiků, který na to má právo. A to bylo také jediné vměšování, které ze strany Ruské federace do amerických voleb mohlo být považováno za faktické.
V souvislosti s tím, co se teď děje s Ruskou, s honem na Rusko, se často používá výraz McCarthyismus. Je to podobné jako v 50. letech. Hon na komunisty, Rosenbergovi a podobně. Takže ta situace v podstatě se jenom opakuje.
Samozřejmě ona se opakuje a je to všechno jenom proto, že Donald Trump během své kampaně vyjádřil zásadní prohlášení, že on nebude považovat Rusko za zavilého nepřítele, ale spíš jako obchodního a státního partnera a že místo vyhrožování by radši jednal. A to se těm jestřábům, kteří ovládají i amerického prezidenta, samozřejmě nelíbilo. A proto ten Trump musel takovým způsobem otočit o 180 stupňů a začal se stejnou, naprosto stejnou rétorikou proti Ruské federaci, jakou po celých 8 let provozoval Barack Obama. Takže tady i z toho vidíme, že svobodná volba amerického prezidenta je pouhou chimérou.
V další zprávě se podíváme v souvislosti s tím, o čem jsme teď mluvili, na reakci německé pravicové strany Alternativa pro Německo, která odsoudila na sjezdu Karlsruhe protiruské sankce, informuje Die Welt. Sankce jsou vždy chybnými, politicky nesprávnými a nevrátí ani částici Krymu. Krym je odvěké ruské území, nemůže se vrátit do sestavy Ukrajiny, prohlásil náměstek předsedy strany a lídr volební listiny Alexander Gauland. Politik připomněl, že po rozpadu Sovětského svazu nedokázal Západ vytvořit nový světový řád za účasti Moskvy a také zkritizoval rozšíření NATO na východ. My Němci vždy žili dobře, když jsme měli dobré vztahy s Ruskem. Ve Spolkové republice Německo se 24. září mají konat volby do Spolkového sněmu. Alternativa pro Německo počítá, že získá nejméně 8 až 9 hlasů a poprvé v dějinách se dostane do federálního parlamentu. Alternativa pro Německo byla založena v roce 2013. Strana je známa euroskeptickými názory a kritikou migrační politiky Angely Merkelové. Oni jsou dokonce i proto, aby se zrušilo NATO a samozřejmě kritizují tyto sankce.
Já se německé straně vůbec nedivím, protože si musíme uvědomit jednu věc. Německá strana a ruský Gazprom spolupracují v dodávkách plynu pro celou Evropu, včetně České republiky a Slovenska. Taky u nás tady máme německou firmu, my nemáme vlastní plyn, to je německá firma, její zisky z toho plynou do Německa. A tak se svoje investice a svůj kšeft brání. A Američané právě proto tyto sankce vyhlásili, protože chtějí znemožnit sankcemi evropským firmám, aby se podíleli spolu s Ruskou federací, s ruskou stranou, na výrobě nebo výstavbě výstavbě toho severního proudu, severní větve toho plynovodu do Evropy, která tu tolik nepříjemnou Ukrajinu obchází, protože si vzpomeňme, že s Ukrajinou byly vždycky problémy. A to se Američanům samozřejmě nelíbí, ale vrátím se do jiné oblasti. I v té Sýrii dělají Američani všechno proto, aby tam ukousli kus území Sýrie, Iráku a Turecka a ustanovili tam Kurdy, kteří by jim potom dovolili do Evropy postavit nový plynovod, aby ovládli energeticky Evropu.
Jde jim o území samozřejmě, které by měli...
To potřebovali přístup
Kurdy,
k moři, že
přesně
jo? Přístup
tak.
K moři a proto se tomu tak ten Erdogan brání a je to jenom kvůli tomu, aby ovládli ekonomicky a energeticky Evropu. Takže já doufám, že a divím se, proč Evropská unie nevydá embargo na sankce Ameriky. To znamená, že je nebude brát v potaz. A kdo by mohl pokutovat evropské firmy? Američani? Kdyby jim to nezaplatili, ty nějaké sankce, co by mohli dělat? Vyhlásili by Evropě válku?
To je otázka. Já se ještě vrátím vlastně v této souvislosti do Ameriky a podíváme se na reakce lidí nebo skupiny lidí na informování právě médií v Americe, které manipulují samozřejmě. V USA u sídla CNN proběhla demonstrace proti informační politice televizní stanice. Demonstrace proti informační politice CNN a dalších hlavních amerických médií po objasnění činnosti prezidenta Donalda Trumpa proběhla v sobotu u sídla této televizní stanice v Atlantě ve státě Georgia. Akci organizovalo hnutí s názvem Main Street Patriots. Portál Breitbart.com uvádí, že účastníci demonstrace se sešli, aby vyjádřili nesouhlas s falešnými zprávami této televizní stanice a dalších klíčových médiích. Tak to bylo jenom krátce.
Ale ono to je velice podstatné, protože CNN, jak známo, je lživé zpravodajství. Oni tam manipulují s těmi masami, stejně tak jako například anglická BBC nebo NBC a do této skupiny těch manipulátorů a lživých médií patří i Česká televize, ale nejenom Česká televize, tady se hovoří, například Petr Žantovský neustále kritizuje a velice oprávněně kritizuje Českou televizi, ale podívejme se, co říkají v těch svých zprávách, informacích televize Nova, televize Prima. A přičem televize Prima je taková, bych řekl, se snaží o to být aspoň trošku objektivní, když to televize Nova, to je stejný manipulační prostor na amerického majitele Lodra.
Ano.
A je to čistě pro americký projekt. A takže já bych to jenom nenechával na lživé české televizi, ale i lživé Nově.
To rozhodně, ale je tam diametrální rozdíl v tom, že tu českou televizi si platíme.
Ale takže my si platíme i tu Novu, Soni.
My si platíme Novou ve formě
zboží.
To znamená,
zboží.
Že reklama, která je tam, která je dobře placená a díky které teda Nova může existovat, tak samozřejmě ty výrobky, které si kupujeme, tak část té ceny jde na reklamy do televize. Takže vždycky to zaplatí nakonec ve finále ten konečný spotřebitel.
Občan. Protože je směšné tvrzení některých lidí, že českou televizi si musíme platit, ale Nova si vydělává reklamami. Jenomže kdyby nebyly ty reklamy, vemte si jenom, veškeré kosmetické přípravky jsou v České republice díky těmto drahým reklamám a patří k jedním nejdražších reklam, tak jsou dražší o 30%, než by měly být.
Ano, ale...
A to jsou ty ceny za ty reklamy.
To je pravda.
Každý, kdo si koupí to zboží, který se inzeruje v televizi Nova, tak si ho zaplatíme v tom zboží.
Samozřejmě, ale tak jako v tržním prostředí to tak je. Co mě vadí, že tam inzerujou i státní podniky jako ČES a tak dále, to znamená, že to Lesy České republiky, které vydělávají...
Mají monopol.
Jasně, ale to jsou peníze nás, našich občanů. To jsou prostě peníze státu.
Státu, to je rozdíl státu.
Jak je možné, že tyto podniky státní si dělají, zadávají reklamu v televizi?
Z jednoho prostého důvodu.
To je zoufalé.
Z jednoho prostého důvodu, že oni mají, jsou to statutární orgány, takže oni mají, jakoby, jsou sice se státní spoluúčastí, ale mají takový statut jakoby soukromé. To znamená, že oni si mohou se svýma vydělanýma penězma dělat, co chtějí. A je to svinstvo non plus ultra, ano. Když státní podniky splatí drahé inzerce a je to jenom zase podvod a černá ekonomika, protože je naprosto běžné, a já jsem v tom dělal, je naprosto běžné, že takový podnik si zadá, třeba Lesy České republiky si zadá za 2 miliardy reklamu, ale ty panáci, kteří o tom rozhodnou, od té novy dostanou na základě nějaké smlouvy o činnosti peníze zpátky.
Samozřejmě jde o prebendy.
Jsem tak přesně. Je to skorumpované prostředí a není nic horšího, než myslet si, že u soukromých televizních společností neplatíme ty reklamy a neplatíme jejich provoz.
Takhle
platíme.
Se utápějí peníze, zatímco lidé sbírají víčka na nemocné děti.
Přesně
je,
tak.
Je to šílený.
Je.
Tak podíváme se teda na další zprávu a zaváme v Americe. Nicméně na Kubě. Kubánská vláda odsoudila nová opatření Trumpa vůči Kubě. Kubánská vláda odsoudila nová opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa, která mají posílit blokádu ostrova a označila je za překážku v americko-kubánských vztazích. Prohlášení přečteném ve večerních zprávách vláda uvedla, že Trumpovy kroky neoslabí revoluci a dodala, že je ochotna pokračovat ve zdvořilém dialogu a spolupracovat ve věcech společného zájmu. Podle vlády Raula Castra byla Trumpova řeč nabitá nepřátelskou retorikou, která připomíná časy otevřené konfrontace. Poslední dva roky podle Kuby ukázaly, že obě země mohou spolupracovat a civilizovaně žít vedle sebe. Trump se však uchyluje k donucovacím metodám minulosti, které ubližují kubánskému lidu a brání ekonomickému rozvoji. Neoslabí však revoluci, napsali agentury AP a Reuters. Trump v pátek ohlásil výraznou změnu politiky otevřenosti vůči Kubě, kterou nastolil jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama. Prohlásil, že provádí zvrat ve v uvozovkách zcela jednostranné dohodě Obamovy vlády s Kubou. Podle Trumpa je zapotřebí uzavřít novou dohodu mezi oběma státy, která dá smysl a bude ku prospěchu kubánského lidu. Nová Trumpova politika má zpřísnit pravidla týkající se cestování a zasílání finančních prostředků na karibský ostrovní stát. Trump ale současně slíbil, že nezruší některé diplomatické a obchodní vazby a neodstěhuje americké velvyslanectví v Havaně. Komerční lety mezi USA a Kubou budou pokračovat a Američané si dál budou moci vozit domů kubánské zboží, tedy i třeba doutníky.
Ono totiž Obama se snažil pro americké biznismeny, hlavně v turistickém ruchu, domluvit s Raulem Castrem, kterého považoval za slabšího partnera, než byl svého času Fidel Castro, aby povolil provozování turistických zařízení americkým společnostem na Kubě. A protože Kuba je všeobecně považována za jeden z nejkrásnějších ostrovů světa, že má nejkrásnější moře, tak tam už viděli američtí biznismeni ohromně otevřené dveře. Ovšem Raul Castro udělal jednu věc. On se nebrání spolupráci s Amerikou, ale řekl jasně, že Kuba si americký biznis do své země nepustí. No a z toho vyvodil Donald Trump tyto důsledky. To znamená, že opět bude přitvrzovat. Ale vemte si jenom, vážení, na Kubu platilo embargo 40 let a Kuba žila. Takže oni ty americká embarga už ten svět nebere vážně. A Donald Trump, no, já jsem myslel, když jsme ho podporovali tady na Svobodném rádiu, že to bude člověk, který se bude řídit vlastním selským zdravým rozumem. Ale mýlil jsem se, protože měli pravdu ti lidé, kteří tvrdili, a byli to renomovaní odborníci, že všichni kandidáti, kteří se objevili během volební kampaně na prezidenta Spojených států, jsou kandidáty v podstatě iluminátů a bankéřů, takže ať vyhraje, kdo vyhraje, bude muset poslouchat. A Trump, jak je vidět, poslouchá.
Podíváme se do Evropy, a sice do Portugalska. Nejméně 62 mrtvých a okolo 60 raněných si vyžádal rozsáhlý lesní požár ve středním Portugalsku, uvádí vládní zdroje. Podle agentury AP na místě zasahuje kolem 600 hasičů. Zpravodajský server BBC s odkazem na portugalská média informoval, že i přes množství hasičů se oheň prozatím nepodařilo dostat pod kontrolu. V zemi byl vyhlášen třídenní smutek. Nejtěžší požár sužuje centrální části země okolo 50 kilometrů jihovýchodně od univerzitního města Coimbra. Oheň propukl v sobotu v 15.00 místního času kolem obce Pedrogão Grande. Většina obětí zemřela při pokusu z oblasti Pedrogão Grande uniknout vozem, informovala vláda. Náměstek ministra vnitra Jorge Gomes uvedl, že 30 ze zemřelých bylo nalezeno v autech na silnici IC8 vedoucí k dálnici, dalších 17 v blízkosti vozů a v lese. V dřívější komunikaci s médií Gomes téže zmínil 3 udušené v obci Figueiro dos Vidhos. Deník Corriere da Manhã uvedl, že se šíří zprávy o několika vesnicích s vyhořelými domy. Varoval dále, že do mnoha oblastí zasažených ohněm se ještě pomoc ze strany státu nedostala a počet obětí se tudíž může zvýšit. Vláda oznámila, že vedle požárníku bylo nasazeno i 360 vojáků. Asistenci nabídla na žádost Portugalska i Evropská unie. Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianidis ve svém prohlášení uvedl, že Evropská unie je připravena i hned pomoci. Díky tomu se ráno na zásazích podílel i jeden španělský protipožární letoun. Během dneška se očekává i přílet dalšího španělského stroje. 3 letadla poskytla i Francie. Tak samozřejmě, že tomu stavu přispívá i počasí.
Ano, v Portugalsku panuje na počátek léta nezvyklé horko a hlavně především dlouhotrvající sucho a ti lidé se ocitli ve smrtelné pasti, protože oni se ocitli mezi dvěma požáry ohromnými, které postupovali proti sobě a oni neměli kam utéct. Takže se pokusili těmi svými vozy projet, ale ten žár byl tak silný, že hold pravděpodobně začali, já tak jsem to někde četl, vybuchovat
nádrže
a ti lidé tam umírali. Někteří z nich se pokoušeli proběhnout tam do těch vyšších oblastí, kde by ten požár se dostal i tam, takže je jako, to ohromná tragédie.
Jako příčina požáru se uvádí, že zřejmě to bylo zapáleno bleskem při bouřce.
Ano, já jsem taky čet, že to nebylo, že to nebyl nedbalostní nebo trestný čin, že to pravděpodobně byl přírodní vznik požáru. Je to strašlivé, jako tragédie, ale vzpomeňme se něco jenom, že tam v tom jihu Evropy to je poměrně časté. Ve Španělsku, proto jsou Španělé tak vybavení, tam hoří taky často. Já jsem byl svědkem toho, že na dovolené v Chorvatsku chytil les.
Ano, teďka, co jsem chtěla říct, že tam opět hoří, že
ale
v Chorvatsku.
Ale tam byli, když jsme o tom tuď ujížděli.
Já vím, ale v současné době
tam hoří taky, ano. Ano.
Takže je taky další lokalita, kde je takovéhle neštěstí.
Ale ono je sucho i tady u nás. Ano. A to jsou všechno, ta sucho, vážení posluchači, to je všechno způsobené ilumináty, kteří ovlivňují počasí chemtrails a systémem HARP. Jo? Takže tam někde oni třeba na v Jižní Asii jsou ohromné povodně, které tam nebyly. Na druhé straně São Paulo má tam už katastrofický scénář, co se týče zásobování vodou. A toto nikdy v životě nebylo, jenom tím. Teď se podívejme, kolik jich tady lítá. Podívejme včera, no převčírem byly mraky, já jsem počítal, že bude pršet a nic.
Tak globální oteplování je kšeft v první řadě. Takže vše se podřizuje penězům. Ano, co si budeme povídat, vidíme to každý kolem sebe.
A oni chtějí totiž udělat jednu věc. Oni chtějí udělat jako velmi drahou a žádanou komoditu tady v Evropě, aby nás ovládli vodu.
Ano.
No, a proto taky se podle zákonu o zachování hmoty ta voda se nestrácí. Tu vodu jenom ty mraky, oni směrují někam jinam, ale tady v určitých oblastech vyvolávají schválně sucho, aby byla neúroda a Monsanto, aby mohlo dodávat geneticky modifikované své výpěstky.
Já k tomu můžu říct ještě tolik, že vody na světě daleko víc než souší.
Ano, přesně tak.
A když letíte letadlem a vidíte pevninu, tak jste rádi, že tam ta pevnina je, protože jinak je to samá voda. Hod je slaná, ale to ocolení by se dalo také zařídit.
Ale
Byť se někdo tvrdí, že je drahé, ale podívejme na Mohmada Kadáfího.
Přesně tak.
Jeho zavlažování bylo na způsobu ocolování a zavlažování tady z těch vytvořených, uměle vytvořených kanálů. Bylo tam velmi
úrodné.
Ano, bylo tam velmi úrodné, jak by to řekl,
oblast lokalita. A to přitom Bengází před Muammarem Kadáfím byla jedna z nejsluších částí Sahary. A právě tím odsolováním a systémem zavlažovacích kanálů tam v podstatě se stalo Libie v mnoha zemědělských produktech, které tam pěstoval sobě stačná.
Prosperující velmi.
Prosperující, ale to je důležitá zpráva. Dneska už znova to nefunguje samozřejmě a znova Bengází požírá písek, saharský písek.
Já ještě dodám, že právě na tom zavlažování se podílely české firmy, které se tam nesmazatelně vtiskly, ale bohužel poté se tam vtiskly stopy Ameriky, NATO a tak dále. Tak takový rozdíl.
A daleko nesmazatelněji.
Česko působí v Libii a potom teda ty západní státy, ke kterými se teď hlásíme. Já ne. Tak jdeme dál a podíváme se do Švédska. Mám tady dvě zprávy. Štokholm. Počet oblastí, které švédská policie klasifikovala jako v uvozovkách zranitelné, se ve Švédsku zvýšil z 15 na 23 během 2 let. Ukazují to dokumenty, které unikly z kanceláře švédského policejního ředitele a o kterých informují tamní média. Policie podle materiálu doufala, že díky zvýšení prostředků dojde ke snížení počtu ohrožených oblastí. Typicky jde o čtvrti hojně obývané migranty, které se dostaly na virtuální mapu takzvaných no-go zón kvůli nekontrolovatelnému obchodování s drogami, trestné činnosti gangů a náboženskému extremismu. Tajná zpráva, která byla zpracována zpravodajským oddělením Národního operačního odboru Švédska a ze které cituje deník Dagens Nyheter, ukázala, že donucovací síly nebyly ve snaze zastavit šíření kriminality a extremismu účinné. Policejní síly mohou jen obtížně provádět misi v oblastech klasifikovaný jako zranitelné, ukazuje výzkum NOA, který také zmiňuje neochotu tamních obyvatel k účasti v soudním řízení. Místní média informovala, že policejní rada měla před měsícem v úmyslu zveřejnit aktualizovaný seznam ohrožených oblastí, ale že policejní šéf Dan Eliasson nakonec jeho zveřejnění zabránil. Tato informace je velmi citlivá, uvedl zdroj zprávy. Eliasson vynakládá veškeré úsilí, aby se tyto výsledky změnily, ale vše se ubírá špatným směrem. Panuje tu atmosféra krize a vedení uznává, že je třeba předložit důvěryhodný akční plán, řekl zdroj deníku Dagens Nyheter. Tak, to je první zpráva. Vladimíre, jestli k tomu chceš něco říct, a já si připravím tu druhou.
Připrav. Jak to koresponduje tato zpráva ze Švédska s tím, co říkají naši sluníčkáři? Co říká pan Schwarzenberg? co říká pan Horáček a podobní idioti, že migranti, muslimové, nám z jejich strany nic nehrozí. Že oni přeci jsou lidé jako my. Není to pravda. Tam, kde jsou migranti, tak se o stovky, tisíce procent zvedá kriminalita. Vidíme to na stovkách videí, co se děje. Já jsem četl, já nevím, jestli to nebudeš čít, ale já jsem četl dnes na informačním bulletinu, že jenom ve Švédsku policie registrovala na 450 ke všemu ochotných džihadistů, o kterých ví, ale oni se jí ztratili. Oni měli vytipované a oni se jim ztratili mezi těma svýma kamarádama. Já tvrdím, že to není 450, já tvrdím, že 80% těch lidí jsou džihadisté. A řeknu jednu věc, oni z nás dělají totální idioty a blbce. Všichni si pamatujeme, když byla, nebo my starší určitě, když byla válka v Jugoslávii, Soňo. A byly tady stovky a tisíce migrantů z Jugoslávie, bývalé Bosny, Hercegoviny, z Chorvatska, vůbec z Jugoslávie bývalé. Kdo tady byl? Málo chlapů. Většinou to byly ženy s dětma, protože chlapy bojovali. To byli skuteční utečenci před válkou. A podívejme se, kdo utíká sem. Utíkají sem mladí chlapy. To nejsou žádní migranti. To jsou vojáci, kteří sem přišli Evropu dobít. Sakra, už si to musíme jednou uvědomit a měli by si to uvědomit i politici z Evropské unie. Jenomže ti si to uvědomují, ti to vědí, ale oni musí poslouchat své pány, protože jsou to slouhové, jak říká Radim Valenčík, a musí dělat všechno pro to, aby Evropu zničili.
No, on říká slouhové slouhu. Tak. Takže se
podíváme to říká o našich. O našich politicích říká, že jsou slouhové slouhu.
No, oni jsou všichni v podstatě. V celé Evropě. Vždycky ještě někdo nad nimi, který slouží někomu. A podíváme se na tu druhou zprávu. Opět Švédsko, Stockholm. Švédská policie ve městě Trollhättan musela čelit útoku až 100 maskovaných mladíků, podle všeho migrantů, vyzbrojených holemi a pálkami. Stalo se tak ve čtvrtek během nepokojů na předměstí Kronogarden, informuje švédský list Alto Aftonbladet. Takový hezký. Maskovaní mladíci migranti napadli policisty během druhé noci výtržnictví v této oblasti. Napadli také policejní vozidla a prořezali pneumatiky dvou policejních aut. Podle deníku byl při nepokoji zadržen pouze jeden muž. Situace údajně dramaticky eskalovala poté, co se několik mladíků pokusilo přímo na ulici zapálit pneumatiky a ochranka zasáhla, aby uhasila oheň. Strážný byl poté napaden, mladí lidé pak na něj házeli kameny. Peter Asp, komunikační důstojník pro město Trollhättan, řekl, že nepokoje vypukly kvůli mocenskému boji o území v okrese mezi soupeřícími gengy. Tvrdil, že mladí muži zapojení do nepokojů byli somálští přistěhovalci, zatímco policie pouze konstatovala, že muži pocházejí z arabsky mluvících zemí. Policie věří, že nepokoje vyvolal incident, ke kterému došlo dříve tento týden, kdy ochranné služby odebrali rodičům několik dětí. Správní soud rozhodl, že rodiče dětí fyzicky a psychicky týrali ty děti. Jeden z obyvatel popisoval nepokoje slovy. Jelo policejní auto a oni na něj házeli kameny. Měl jsem trochu strach, je to opravdu těžké, nemohu v noci spát, tu noc jsem spal jen 3 hodiny. Útoky na policii na předměstích obývaných převážně migranty nejsou ničím neobvyklým. Dokumenty, které unikly z kanceláře švédského policejního ředitele a o kterých tento týden informovala tamní média, ukazují, že počet oblastí, které švédská policie klasifikovala jako zranitelné, se ve Švédsku zvýšil, jak už jsem říkala, z 15 na 23. Tak, tajná zpráva, která byla zpracována zpravodajským oddělením Národního operačního výboru. Samozřejmě, že je tam snaha, aby se co nejméně dostalo na veřejnost.
Pokud se evropští policisté budou chovat jako kapouni, pokud jim evropské vlády odeberou zbraně jako Francouzům nebo Angličanům, tak tito migranti tito hrdlořezi se nebudou bát útočit na ty policajty. Pokud by ty policajti při těchto útocích začali do těch migrantů střílet, tak by se sklidnili. To je jedna věc. A druhá věc, pokud Evropská unie všechny migranty nevylifruje tam, odkud přišli, tak bude její konec. A já se obávám, že ten konec západní Evropy už nastal. A teď se jedná o to, abychom my tady na východě, jak oni nás říkají, my tomu říkáme střední Evropa, oni nám říkají východní Evropa, abychom se tomu ubránili. Jenomže na Českou republiku, Polsko a Maďarsko pan Juncker a pan Schulz chtějí uvalit správní soud. Na Slovensko ne, protože Fico se podělal a podepsal jim všechno, že tam bude brát migranty, tak na Slovensko se to netýká. Taky jsou naši posluchači ze Slovenska pořádně namíchlí, ale na tyto tři státy chtějí uvalit sankce finanční za to, že se bráníme přílivu migrantů, protože oni chtějí, aby to takto šetlá by vypadalo i u nás. Ale ono se to pomalu k nám blíží, co si budeme povídat. Sama si viděla už migranty na Kladně a ještě to byli černý, vyžraný, tlustý.
Ano, já jsem se dokonce ani netroufala, mám to zapnuté, mám. Já jsem se netroufala ani je vyfotit, protože ten černoch byl tak vymakaný, byl tam teda se svojí obtloustlou manželkou, nebo zřejmě to byla manželka, se domnívám. Takže jsem se ani netroufala vyfotit, protože jsem měla prostě strach, aby náhodou nezačal být agresivní. Ono, tam většina lidí, tam byla nějaká akce ohledně vaření, takže lidi se tomu věnovali, nevíš, co ti může udělat. Takže se i viděla jsem na Facebooku, že se vyzývají lidé, aby fotili. Ano, foťte, ale tak opatrně, abyste byli nenápadní a aby vám nikdo nic neudělal.
Tak a to pokud jenom můžete, tak se něčím ozbrojte. Můžete si koupit, jsou to pepřové spreje, ti oni do toho očí jim pomůžou. Jsou to paralyzéry, ty mají bohužel tu nevýhodu, že se musíte dotknout. A proto ti naši papaláši tady zakázali tasery, protože to s tím se dá paralyzovat člověk na dálku a proto to zakazují. Já tvrdím jednu věc, pokud se nebudeme bránit, tak nás zlikvidujou a já nechci, aby z České krásné republiky se stalo něco podobného, jako to mají oni u nich doma v Africe nebo v Arábii.
No a samozřejmě s počtem migrantů, ta jejich agresivita stoupá, to jsem si já zažila ve Francii, kdy teda jsem šla od kasy a dávala jsem si finanční částku, co mi byla vrácena do peněženky a už tam čekal jeden takový černej, který tam na mě začal dělat takovýho jako hňu, ruce nahoru a Vladimír byl zrovna otočený, co jsem nebyla zrovna jako spokojená, protože to byla velmi nepříjemná situace.
Ale když se potom na něj zařval,
no, dopadlo to dobře, ale prostě jako jsou to takové reakce, které vůbec člověk s nimi nepočítá. Takže doporučuji, ano, choďte s nákupní kabelou, v které máte pepřový sprej.
A druhá věc, vážení, my jsme byli, jak říká Sonja, my jsme byli v té Paříži ne za 5 minut 12, ale za 12 minut. Protože jsme tam byli poslední rok, kdy tam bylo těch černých teda moc, ale byl tam ještě klid na ty tak, památky.
A protože jsme ve Francii, tak v ní zůstáváme. Podíváme se na aktuální zprávu. Le Penová byla zvolena poslankyní poprvé v domovské Francii. Předsedkyně nacionalistické národní pravice ve Francii Marine Le Penová byla v dnešním druhém kole parlamentních voleb zvolena poslankyní. Celkově ale Národní fronta skončila s velmi slabým výsledkem. Je to poprvé, co se Le Penová probojovala do francouzského národního shromáždění. Doposud působila jako poslankyně Evropského parlamentu. Národní fronta může podle odhadů celkově počítat s 6 až 8 zástupci v dolní komoře parlamentu a ta má 577 míst. Výsledky pravice jsou hluboko za prvotním očekáváním, které přineslo úspěšný postup Le Penové do finálového duelu prezidentských voleb v květnu. V něm podlehla Emmanuelovi Macronovi. Je to opravdu smutné, že získali jenom pouhých 7 7 nebo 8 křesel, to zřejmě se bude teprve upřesňovat, protože jsem předpokládala, že Francouzi ji podpoří.
Francie je ztracená, to bylo vidět při prezidentských volbách, protože i ti, kteří v tom prvním kole volili, oni totiž tam neměli ty Francouzi koho volit, protože tam ti ostatní kandidáti se buď vzdali, nebo to byli totální trotlové. A bylo to vidět, že Francouzi jsou, už to nejsou ti hrdí, ohniví francouzští kohouti, ale jsou to vypasení, líní a tupí kapouni, kteří si nechají od těch migrantů za chvíli podřezávat krky, aniž by se bránili. Je to vidět i na těch volbách a já jsem počítal s tím, že ten výsledek té Marine Le Pen bude přece jenom trochu důstojnější. Jak je vidět, tak mass média zapracovalo i volební nízká účast a zapracovali ti migranti, kteří už tam jsou delší dobu, mají francouzské občanství a ti všichni volili Macronovou stranu.
No, to mě tak jenom napadá, že každý má to, co si zaslouží.
Každý stát nebo každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. My jsme tady několikrát říkali, pan VK se o tom zmiňoval, že Anglie je ztracená, že už a Francouzi je, to je to samé. Anglie, Francie, Švédsko, západní Evropa je naprosto ztracená.
A teď tady mám takové aktuální zprávy. Německá armáda začne na počátku července stahovat své vojáky a letadla z turecké letecké základny Incirlik. Přesunou se na základnu Azraq v Jordánsku. Nejnáročnější bude stěhování stíhaček Tornado. Německá vláda stažení vojáků a techniky z Incirliku schválila poté, co Turecko dlouhodobě odmítalo pouštět na základnu německé poslance, kteří chtěli zhruba 260 vojáků Bundeswehru naštěvovat. Tak Vladimíre?
Tak o tom Incirliku už tady byla řeč, protože tam se ty Turci zbouřili proti Američanům, pak se to jaksi uklidnilo. Ale já jsem dneska dostal informaci od jednoho našeho posluchače, která není ve zprávách, ale já ji přesto řeknu, který byl na jihu Bulharska. Jsou tam 3 ohromné americké základny a v těch základnách jsou 1000 amerických vojáků a vlaje tam vlajka NATO. Není tam žádná jiná národnost, říkali ti turisté, kteří tam byli, než Američani. Tak už víme, kam směřovaly ty kolony, které jezdily pořád přes nás.
No.
Do Bulharska a Bulhaři už jsou totálně obsazení americkou armádou.
Tak protože jsme zmiňovali Turecko, tak se podíváme, co se stalo 700 tureckých vojáků. Mají otravu z potravin. V tureckém městě Manisa bylo u 731 vojáků zjištěna otrava z potravin. List Milliet píše, že si nemocní stěžovali po večeři na žaludeční nevolnost a závratě. Několik stovek vojáků bylo hospitalizováno. V souvislosti s incidentem bylo zadrženo 21 zaměstnanců společnosti zabezpečující tureckou armádu potravinami. Odborníci již zabavili všechny potřebné biologické materiály ve vojenské posádce, aby mohli vykonat příslušnou expertizu. Těmi biologickými materiály, a co tím mysleli, Vladimíre?
Já ti řeknu, jak to bylo. On totiž tam se do těch mezi ty kuchaře propašoval nějaký Čech. Jmenoval se Jarda Zimmermann. A on tam těm tureckým vojákům do toho jídla namíchal vepřový bůček. A proto těm tureckým vojákům bylo blbě, protože jim to potom řekl, že žrali vepřové. A oni se teď bojí, že se nedostanou do ráje k 77 panám a tak jim z toho bylo blbě. No a ty biologické vzorky, no co je, co to, sbírají jim exkrementy.
Tak, to vidíš, to by jeden neřekl, viď? Tak podíváme se na další problém.
Ale nevím, proč to nenapsali rovnou, že sbírají jejich exkrementy. No? Tak co na tom vždy, na výtěry chodíš, když máš podezření na uplavici taky.
No, to je pravda, asi tam byli diplomaté. Víš, diplomaticky myslící novináři tak to napsali.
Aha,
takhle.
Tak diplomaté nechodí na záchod, oni chodí na biologické vzorky.
Tak podíváme se do Německa rychle, kde se také rychle šíří hantavirus. Nakažený jsou stovky lidí. V Německu roste počet pacientů nakažených hantavirem. Podle expertů je příčinou loňská mimořádně velká úroda bukvic, které jsou hlavním zdrojem potravy pro norníka rudého. Tento hraboš je nejčastějším přenašečem hantavirů. Různé typy virů ze skupiny hantavirů vyvolávají onemocnění různého stupně závažnosti, obvykle postihují ledviny nebo dýchací systém. Nákaza se začíná projevovat jako běžná chřipka, kdy lidé trpí bolestmi hlavy, horečkou a kašlem. Zároveň se ale při nákaze objevují stále horší dýchací problémy, které mohou vést i ke smrti. Kromě vdechnutí je možný přenos viru také při manipulaci s infikovaným zvířetem. Z celého Německa bylo do minulé středy nahlášeno 672 případů onemocnění hantavirovou nákazou. Za stejné období loňska jich bylo 64. No, tak nevím, jestli za to může jenom ten norník.
Ty hantaviry, Soni, to oni totiž ty hantaviry v tom Německu, když ty lidi napadnou, tak přitom volají Aláhu Akbar.
No, to já to jsem taky říkala, že tak oni to podle toho taky poznají.
Hamtaví věry.
Ano. Tak, vážení a milí posluchači, já jenom tady ještě zkouknu, jestli není úplně něco úplně aktuálního, ale ano, je to tady zpráva ještě, která bude poslední a která se mi líbila. Řecko zablokovalo v Evropské unii prohlášení tradičně odsuzující porušování lidských práv v Číně. Atény dokument považují za nekonstruktivní kritiku Pekingu. Učinilo tak Řecko v minulém týdnu u příležitosti zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, kde Evropská 28 kvůli odporu Atén nedospěla k potřebné jednomyslné shodě na unijní správě. Podle lidskoprávních mezinárodních organizací Amnesty International a Human Rights Watch je to na půdě Rady OSN pro lidská práva vůbec poprvé, co Evropská unie nevydala tradiční prohlášení k porušování lidských práv ve světě, které zveřejňuje třikrát do roka. Řecko ale není první, kdo tak obecně učinil. V minulosti už blokovalo kritiku stavu lidských práv v Číně. Maďarsko, které stejně jako Řecko přijímá čínské ekonomické investice, podle unijních diplomatů rozhodnutí a ten podkopával úsilí Evropské unie, která v mezinárodní politice propaguje svobodu slova a zákaz trestu smrti. Tak a tak dále a tak dále. Ale zajímavá je ta svoboda slova. Zrovna jsem nedávno četla, že v Německu kdosi se nějak vyjádřil ohledně migrantů naprosto svobodně a byl za to...
Pravdivě.
A byl za to... potrestán, tak co tady mluví o svobodě slova?
To jsou jenom keci. Jinak co, já se vůbec nedivím, že Řecko se proti tomu postavilo. Uvědomme si, že Čína řeky, zadlužené řeky pomalu skupuje a dává čínský podnikatele, čínské firmy, které skupují pomalu Řecko, tak dává práci řekům. Takže oni přece nemůžou jít proti Číně, protože si vemte, že Čína vlastní největší řecký nákladní osobní přístav Pireos a je tam zaměstnáno na 20 000 řeckých pracovníků. A protože to je čínský majitel, tak kdyby Řecko vystupovalo v tomto nesmyslném žvanění Evropské unie, tak by si tam Číňani mohli navíst někoho úplně jiného a řekli by přišli o práci. Tak je to celkem logické, nehledě na to, že ti Řekové mají pravdu.
No samozřejmě, oni také vyšli najevo nové informace ohledně toho, co se dělo tehdy na tom náměstí Nebeského klidu, že to vlastně bylo všechno jinak. A tady se záměrně vyvolává vždycky nějaký duch nepřítele, buď to v Číně nebo v Rusku. Je to už taková, jak bych to řekla, takový běžný jev tady. Jsme si na to zvykli, že prostě musíme mít nějakého nepřítele, někoho, na koho budeme ukazovat, abychom zakryli vlastní nedostatky.
Je to pravda a nedá se nic dělat. Zjistili jsme, nebo my musíme jako alternativní rádio říkat pravdu, a mnohdy ta pravda je mi i nepříjemná, viz vyjádření předsedy Ústavního soudu pana Rychetského, protože mi dal za pravdu, co jsem tvrdil já, o tom, že když ta premiér demisi, takže to je automaticky demise celé vlády. Ale na druhou stranu my musíme naše posluchače informovat přesně o tom, co se děje. A ty řeči někoho, že my strašíme lidi. Ježíši Kriste, co pak je strašení lidí, když řekneme fakta? Ta ano. Fakta jsou špatná, já se nevím, to je to,
tak
ale...
Asi tak, my bychom samozřejmě mnohem raději říkali věci příjemné, věci k zasmání a byli bychom na tom obláčku v pohodě, ale bohužel to, co se sem rítí a co bychom nechtěli vidět a co by nás nakonec pohltilo, no to přece my nechceme, my musíme informovat a ty informace jsou takové, jaké jsou podle toho, co se děje. No, bohužel se teda neustále ta globální situace ve světě prostě se zhoršuje.
Já teda na závěr pro vás, vážení posluchači, mám jednu velmi pozitivní a příjemnou zprávu. V následujících dnech se k nám opět vrátí léto. No, podle meteorologů.
Víš, ale ono všechno pěkné, má i tu stinnou stránku, podívej se, jaké je sucho.
A tak se musí zalévat.
Nebo budou se tahat konve s vodou. No tak ano, bylo to velmi pozitivní. Pro toho, kdo nemá zahrádku a nemusí ty konve tahat, tak asi.
A já bych řekl, že to bylo velmi pozitivní pro toho, kdo má na zahradě bazén a když bude ta letní teplota krásně teplá, a tak tam může skočit. To je právě ten rozdílný pohled. Někdo vidí konve, někdo vidí bazén.
No a my jsme tak někde uprostřed, prostě jsme ti realisté.
Tak. Ale ne politická strana realisté.
V žádném případě.
To ne.
To by bylo
protože dole... to nejsou realisté, to jsou lháři.
A víš co, to je nuda to poslouchat. Ty řeči. To není nic opravdu myšleno od srdce. Já tam necítím, že by tam někomu šlo o tenhle stát, o tyhle lidi.
Ne, ani náhodou.
Je to jenom povrchní, je to...
Dej o ně.
Aby je to jenom mentorování, které vůbec není k ničemu, respektive je to pro někoho, kdo to platí.
Vždyť se podívej, platí to člověk, pan dospěva, který vlastní Pentu, ten žije ve Švýcarsku, mentorem, a já se obávám, že se přihlásí i do boje o prezidentský post. Je člověk, který žije, pan Robejšek, který žije od roku 75 v Německu a sem chodí jenom si vykládat ty své rozumy a říká to, co lidi chtějí slyšet a lidi mu na to nalítnou. On potom eventuálně, kdyby se dostal k moci, tak bude dělat úplně něco jiného, bude se kamarádit s těmi lidmi z Římského klubu nebo z Bilderbergu a podobně. Ježíši Kriste, kolikrát ještě český člověk bude muset naletět, aby podobným individuím přestal věřit a věřil lidem, kteří svým postojem, svým bojem a svými názory přesvědčují tento národ po řadu let pořád o jednom a totéž, usilují o totéž, o svobodu, o spravedlnost. A pak přijde takovýhle nějaký šašek, který ani ukradl disertační práci a lidi...
Plagiátor
a lidi mu věří a tleskají. Proboha.
Víš, čím mě to smrdí? Mně to připadá, že je to úplně stejný projekt jako TOP 09.
No samozřejmě. Pro TOP 09 byl projekt Vatikánu, protože teď už Vatikán, proto taky dostali 5 miliard, když vznikli. Ty měli za úkol dostat církvi těch 180 nebo 196 miliard celkem a ještě se soudí o další, asi 36 žalob tam už je, nebo ještě možná víc už. A tím pádem teďka už můžou jít brýčku, protože Mouřenin splnil svůj úkol, Mouřenin může jít. No a teď se objevuje další takovýhle projekt, který zase někoho má vyníst nahoru. A já se jenom divím českému člověku, že stále dokola těmto podvodníkům naletí. Proč sakra nevěří lidem, kteří se svým dlouhodobým vztahem k této republice už prezentovali a jsou neměnný v názorech.
Vladimíre, já mám na tebe jeden dotaz. Dneska jsem se dočetla, že byl na ministra Hermana vznesena otázka ohledně slovanské epopeje s tím, že právě v souvislosti s Diag Human je tady nebezpečí toho, že by se nemusela vrátit. A z toho, jak odpovídal ministr Herman, vyplývalo, že on letí do Japonska, aby se přesvědčil, jak ta slovanská epopeje byla úspěšná, že to tam zkontroluje na místě a že se epopej vrátí v pořádku. Nebylo řečeno kdy, nebylo řečeno nic konkrétního, ale tato slova
Samozřejmě, protože japonská banka má právo zadržet podle toho arbitrážního soudu Lucemburska, tak má zadržet i tuto epopej. Ale víš, co mě těší? Stejně tak jako Svobodné rádio 2. února letošního roku jako první médium rozvířilo kauzu litium, tak Svobodné rádio jako první rozvířilo kauzu slovanská epopej. A jak se toho hned všichni chytali?
No, tak protože ono to je opravdu vážná záležitost a to nebezpečí tady hrozí.
Ano.
A ministru Hermanovi se věřit nedá. Nicméně je pravda, že bych si velmi přála, aby ty jeho slova se naplnily a aby se slovanská epopej v pořádku vrátila.
To by si asi přál každý, ale daleko lepší je říct těm Japoncům, my vám to tam nepošleme, přijďte se na to podívat.
Ano.
A hlavně, pokud by bylo nějaké referendum nebo nějaká snaha, tak já bych se všemi 10 prsty bych hlasoval, rukama bych hlasoval pro to, aby se slovanská epopej vrátila zpátky do Moravského Krumlova. Protože tam patří.
Patří tam, ano.
A ne tak, jak to ten mecenář Muchy Gersten tady bez jeho zvolení věnoval Praze, čím oni se vlhánějí. A je to jenom další z podvodů na český, spíš moravský lid.
Moravský Krumlov.
A Moravský Krumlov, protože tam mělo důstojnou, krásnou tu prostory. A zkrátka, kdyby se tady vznikla nějaká iniciativa o vrácení, napravení křivdy vůči Moravskému Krumlovu, napište mi, dejte mi vědět, protože já se k té iniciativě velice rád přihlásím. Já to považuji za svinstvo non plus ultra, co udělali s Moravským Krumlovem.
A hlavně je velmi nedůstojné, aby takovéhle dílo neustále někde pendlovalo a pobývalo i v nedůstojných prostorách, protože pokud vím, tak v Národní galerii ty adekvátní prostory tam nebyly.
Nejsou, ano, nebyly.
Takže ano, já jsem také proto, aby se vrátila slovanská epopej do Moravského Krumlova. Vždyť ten Moravský Krumlov na tom vlastně stál turisticky.
Ale tady se nejedná, jestli
já
na tom stál.
Já vím, že jo, ale lidé si na to zvykli.
Že Alfons Mucha to odkázal Moravskému Krumlovu, ale jeho mecenáš, aniž by to Alfons Mucha, já jsem o něm měl pořád, já jsem to tam říkal, takže tento od Praze, a protože v Praze je vláda, tak se s Moravským Krumlovem sprostě zametlo.
Jako obvykle.
Jako obvykle.
Tak, vážení a milí posluchači, a jako obvykle se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního krásného dne a přejeme vám také ještě krásnější zítřejší den a vůbec. Mějte se moc pěkně, mějte se rádi a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Proč poslouchat dál jen špatný zprávy? Kam můžu dojít, když nevidím cíl? Prokletý blues mi na počest hrál, když chyběl někdo, kdo řekl by zbůj. Prokletý blues mi na počest hrál, když chyběl někdo, kdo řekl by stůj. Došel jsem dál, než ti, co se báli. Jedinej z nich třeba překročil strach, však zůstal jsem sám. I proto se mi smáli, než na mý stopy usedl prach. Však zůstal jsem sám, i proto se mi smáli, než na mý stopy usedl prach. Na konci cesty mě nebudou vítat upřímný oči, který nezalžou, který nezalžou. Já prošel se tmou, ale už ne, nebude svítat, světlo je ztracenou představou. Já prošel se tmou, ale už ne, nebude svítat, světlo je ztracenou představou.